30. kapitola. Výzva duchovne rásť. Pavol prirovnal duchovný život k bežeckým pretekom. Upozornil tým na skutočnosť, že rast vo viere vyžaduje odhodlanie, vytrvalosť a sebazaprenie.
Apoštol Pavol chcel presvedčivo osloviť veriacich v Korinte, aby si zapamätali význam prísneho sebaovládania, dôslednej striedmosti a neochabujúcej horlivosti v Kristovej službe. Preto im vo svojom liste pripodobnil boj kresťana k bežeckým pretekom, ktoré sa občas konali neďaleko Korintu. Gréci a Rimania pokladali beh o ceny za jednu z najstarších a najobľúbenejších hier. Bežecké preteky sledovali králi, šľachtici a štátnici. Zúčastňovali sa ich mladí ľudia zo vznešených a bohatých rodín, ktorí v snahe získať cenu vynaložili maximálne úsilie a podriadili sa nevyhnutnej disciplíne. Súťažilo sa podľa prísnych pravidiel, ktoré nepoznali nejakú výnimku. Tí, ktorí chceli patriť medzi uchádzačov o víťazstvo, museli sa najprv podriadiť prísnemu tréningu. Nestriedmosť v jedle či rôznych pôžitkoch, ktoré by znižovali duševnú alebo telesnú zdatnosť, boli prísne zakázané. Kto chcel v tejto skúške sily a rýchlosti obstáť, potreboval mať silné a pružné svalstvo a musel sa vedieť dôkladne ovládať. Každý pohyb musel byť spoľahlivý, každý krok dostatočne rýchly a rozhodný. Po telesnej stránke musel byť pretekár perfektne pripravený. Po príchode bežcov sa čakajúci dav dozvedel ich mená, ako aj pravidlá súťaže. Po štarte napätá pozornosť divákov pobádala bežcov k víťazstvu. Rozhodcovia sedeli pri cieli tak, aby mohli pozorovať beh od začiatku po jeho koniec a cenou odmeniť skutočného víťaza. Ak by bol niekto do cieľa dobehol síce prvý, no porušil by niektoré pravidlo, cenu by nezískal. Súťaženie nebývalo bez rizika. Nejeden pretekár sa z veľkého telesného vypätia už nikdy nezotavil. Neraz sa stalo, že bežci na dráhe padli, krvácali z úst i nosa, ba niekedy niektorý z nich padol mŕtvy vo chvíli, keď siahal po víťazstve. No ani prípadné celoživotné následky či smrť neboli pre súťažiacich príliš veľkou cenou, aby ich odradili od účasti na pretekoch v porovnaní s poctou prejavenou najlepšiemu pretekárovi. Keď víťaz dobehol do cieľa, zaburácal potlesk diváckeho davu a jeho ozvena sa od okolitých kopcov a vrchov vracala späť. Rozhodca pred plným štadiónom odovzdal víťazovi symbol – vavrínový veniec a palmovú ratolesť, ktorú mal víťaz držať vo svojej pravej ruke. Jeho víťazstvo ospevovala celá krajina. Pocta sa preukazovala aj jeho rodičom a mesto, v ktorom víťaz býval, sa tešilo veľkej vážnosti.
Duchovný zápas.
Pavol chcel na príklade bežcov bojujúcich o vavrín poukázať na duchovný boj kresťana a zdôrazniť význam prípravy na úspešný beh. Disciplínu, striedmosť v jedle a zdržanlivosť. Každý, kto preteká, zdržuje sa všetkého. Pretekári sa museli zrieknúť všetkých pôžitkov, ktoré sa mohli stať prekážkou pri dosahovaní čo najlepšieho telesného výkonu. Len prísny vytrvalý tréning mohol byť zárukou potrebnej sily a odolnosti tela v prípade veľkého zaťaženia. Oveľa dôležitejšie je, aby kresťan, ktorému ide o večné hodnoty, podriadil svoje pudy a záujmy rozumu a Božej vôli. Nemal by pripustiť, aby mu pozornosť rozptýľovali zábavy, rozkoše či pohodlie. Všetky návyky a sklony musí čo najprísnejšie držať na úzde. Musí sa podriadiť kontrole rozumu osvieteného Božím slovom a vedeného Božím duchom. Keď sa tak stane, kresťan musí v záujme víťazstva vynaložiť všetky svoje schopnosti. Bežci v Korinte vyčerpávali svoje sily do krajnosti, len aby podali čo najlepší výkon. Tak musí aj kresťan pred cieľom prejaviť väčšiu horlivosť a rozhodnosť než na začiatku svojho kresťanského života.
Cena pre víťaza.
Pavol poukazuje na rozdiel medzi vencom zvednúceho Vavrína ako odmenou víťaza v bežeckých pretekoch a vencom večnej slávy, ktorý získa ten, kto zvíťazí v kresťanskom behu o večný život. Pavol píše: Oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. V pretekoch o pominuteľnú cenu sa grécki bežci nevyhýbali nejakej námahe či sebazapieraniu. Nám však ide o cenu neporovnateľne hodnotnejšiu, o korunu večného života. Tým svedomitejšia má byť teda naša snaha a tým ochotnejšie máme prinášať obete a podstupovať sebazaprenie. V liste Židom je predstavený cieľ, ktorý dáva zmysel kresťanovmu behu o večný život. Zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v preteku, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a završiteľa viery. Závisť, zloba, podozrievanie, ohováranie, chamtivosť, to všetko sú bremená, ktorých sa kresťan musí zbaviť, ak chce v behu o nesmrteľnosť zvíťaziť. Každý zlozvyk či sklon k hriechu, ktorý zneúctieva Krista, treba odložiť, nech by to bolo akokoľvek ťažké. Nebeské požehnanie nespočinie na nikom, kto prestupuje večné zásady práva. Jediný obľúbený hriech môže znehodnotiť celú povahu a ohroziť iných. Spasiteľ povedal: Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, otni ju. Je pre teba lepšie, ak vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju. Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. Ak sa má odťať noha alebo ruka, či vylúpnuť oko, aby sa pred smrťou zachránilo telo, o čo opravdivejšie sa musí kresťan usilovať o to, aby odvrhol hriech, ktorý zabíja dušu. Ani pri všetkej prísnej disciplíne a sebazapieraní si však pretekári nemohli byť istí víťazstvom. Pavol sa pýta: Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Napriek všetkému úsiliu a horlivosti pretekárov mohol cenu získať len jeden z nich. Vytúžený veniec mohla prevziať len jedna ruka. Mnohých aj napriek vynaloženému úsiliu o získanie víťazstva predsa len o okamih predstihol niekto iný a získal vysnívanú odmenu. V zápase kresťanskej viery to tak nie je. Ktokoľvek splní podmienky, nebude nakoniec sklamaný. Ani jeden z tých, ktorí zodpovedne a vytrvalo bežia, nebudú porazení. Nesúťaží sa v rýchlosti ani v telesnej sile. Koruna večnej slávy je pripravená pre všetkých svätých, silných aj slabých. Zvíťaziť môžu všetci, ktorí svoj život dávajú pod vplyvom Božej milosti do súladu s Kristovou vôľou. Život podľa zásad Božieho slova sa často podceňuje a prehliadajú sa veci zdanlivo bezvýznamné. Z hľadiska cieľa však nie je podružné nič, čo by mohlo pomôcť alebo uškodiť. Každý skutok rozhoduje o víťazstve či porážke života. Víťazi budú odmenení podľa vynaloženého úsilia a horlivosti.
Príkladný bežec.
Apoštol sa sám prirovnal k bežcovi, ktorý sa všemožne snaží získať víťazstvo. Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie ako by som bil do vetra, ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý. Ak v kresťanskom behu nemal bežať nadarmo, podrobil sa prísnej disciplíne. zmyslom slovného spojenia krotím svoje telo, je vlastne prísne ovládanie žiadostí, pudov a vášní. Pavol sa obával, aby napriek svojej ochote kázať iným, sám nebol zavrhnutý. Vedel, že ak by podľa poznaných a zvestovaných zásad sám nežil, všetko vynaložené úsilie o záchranu iných bude márne. Jeho výroky, vplyv a sebazapieranie v odriekaní musia svedčiť o tom, že mu nejde len o nejaké zbožné frázy, ale o každodenné, živé spoločenstvo s Bohom. Na zreteli mal jediný cieľ. Šlo mu o spravodlivosť z Boha, založenú na viere. Apoštol vedel, že jeho boj proti zlu sa neskončí dovtedy, kým bude žiť. Vedel, že musí stále bdieť a ovládať sa, aby svetské žiadosti nezvíťazili nad duchovnou horlivosťou. Zo všetkých síl bojoval proti svojim hriešnym sklonom. Stále myslel na cieľ, ktorý chcel dosiahnuť ochotným podriadením sa Božiemu zákonu. Moci Božieho ducha podriadoval všetky svoje slová, správanie a city. Pavol chcel, aby sa v živote korinských veriacich prejavila podobná úprimná túžba zvíťaziť v behu o večný život. Vedel, že ak budú chcieť dosiahnuť Kristov ideál, nevyhnutne ich čaká celoživotný boj. Prosil ich, aby sa tento cieľ snažili dosiahnuť a aby dennodenne žili zbožnejšie a mravnejšie. Nabádal ich, aby sa zriekli všetkého hriechu a sledovali cieľ dokonalosti v Kristovi.
Dôrazné upozornenie.
Apoštol Pavol poukázal korinským veriacim na skúsenosť starého Izraela a pripomenul požehnania, ktoré tento ľud dostal ako odmenu za poslušnosť. Nezabudol pritom upozorniť aj na súdy, ktoré ho stíhali za prestúpenia. Spomenul obdivuhodný spôsob, akým Boh vyviedol Židov z Egypta, keď ich oblakom chránil cez deň a ohnivým stĺpom v noci. Tak ich bezpečne previedol cez Červené more, kým Egypťania, ktorí chceli toto more rovnako prekročiť, sa v ňom všetci utopili. Týmito činmi Boh uznal Izrael za svoju cirkev. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. On bol neviditeľným vodcom Hebrejcov po celý čas ich putovania. Skala, ktorú udrel Mojžiš, predstavovala Krista, ktorý bol ranený za hriechy ľudstva a stal sa prameňom spásy pre všetkých. Napriek všetkej priazni z Božej strany Hebrejcov postihli súdy pre ich nerozvážnu túžbu po blahobite, ktorý opustili v Egypte, ako aj pre ďalšie hriechy a vzburu. Apoštol napomínal veriacich v Korinte, aby pamätali na poučenie z dejín Izraela. To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni. Ukázal im, ako záľuba v pohodlí a radovánkach pripravila cestu hriechom, ktoré podnietili Božiu odvetu. Stalo sa to vtedy, keď sa Izraelci utáborili, jedli, pili a začali sa zabávať, pričom celkom zabudli na bázeň pred Bohom, ktorú pri prijímaní zákona pociťovali. Nakoniec si vytvorili zlaté teľa, ktoré sa im stalo božstvom a ktoré začali uctievať. Po nerozvážnom a nespútanom hýrení na počesť modle Baal Peor padlo mnoho Hebrejcov. Vtedy sa totiž rozplamenil Boží hnev a za jediný deň ich zahynulo 23 tisíc. Apoštol zaprisahal korinských veriacich. Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Keby sa vystatovali a boli príliš sebaistí, zanedbávali by modlitbu a prestali by bdieť. Upadli by do hriechu a privolali na seba Boží hnev. Pavol ich tým nechcel zmalomyselnieť a odradiť. Ubezpečil ich, Bohu však môžete dôverovať. Ak aj prídu skúšky, nedopustí, aby ste podľahli, ale ukáže vám východisko z nich a dá vám silu obstáť. Pavol žiadal svojich bratov, aby uvážili, aký vplyv budú mať ich slová a skutky na iných a aby sa nedopúšťali niečoho, z čoho by niekto mohol usúdiť, že schvaľujú modloslužbu alebo čo by mohlo pohoršiť ľudí slabších vo viere. Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. Apoštolové varovné slová korinskému zboru platia v každej dobe. Zvlášť však v súčasnosti. Pre Pavla modloslužba neznamená len uctievanie modiel, ale aj uctievanie samých seba, záľubu v pohodlnom živote, v uspokojovaní chúťok a oddávaní sa vlastným túžbám. Slovným vyznaním Krista sa človek nestane kresťanom práve tak, ako ním nebude ten, kto sa vystatuje svojou znalosťou pravdy. Náboženstvo, ktoré chce uspokojiť len oko, ucho, chuť či sebecké záľuby, nie je Kristovým náboženstvom.
Súlad a láska.
Pavol prirovnal cirkev k ľudskému telu, čím výstižne znázornil úzky a harmonický vzťah, aký by mal byť medzi členmi Kristovej cirkvi, napísal: Tak aj každý z nás, Žid alebo pohan, otrok alebo slobodný občan, bol pokrstený do jedného spoločného tela, prostredníctvom jedného ducha. A všetci sme sa napili z toho istého ducha. Telo to predsa nie je jediný orgán, ale mnoho častí. Ak by noha povedala, ja nepatrím k telu, lebo nie som ruka, neznamená to, že by prestala patriť k telu. Alebo keby ucho povedalo, ja nepatrím k telu, keď nie som oko, či preto prestane byť časťou tela? Veď keby celé telo bolo okom, ako by mohlo počuť? A keby celé bolo uchom, kde by bol čuch? Boh však dal do tela rôzne orgány a každému z nich určil jeho úlohu podľa svojho uváženia. Keby bolo všetko tvorené jediným orgánom, kde by bolo telo? Takto máme mnoho rozličných orgánov, ale všetky dovedna tvoria jedno telo. Oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, zaobídem sa bez vás, skôr naopak. Práve tie zdanlivo podradné orgány sú nenahraditeľné a práve tým častiam tela, ktoré pokladáme za menej cenné, venujeme najväčšiu pozornosť a tie, ktoré považujeme za neslušné, zaodievame zvlášť pozorne, na rozdiel od ostatných častí tela. Boh tak ustrojil naše telo, aby sa prehliadaným častiam dostalo viac pozornosti. To preto, aby v tele nedochádzalo k hádkam, ale aby sa jednotlivé časti o seba navzájom starali. Keď trpí jeden orgán, trpia spolu s ním aj všetky ostatné. Keď je jeden z nich vyznamenaný, radujú sa s ním všetky. Vy ste Kristovo telo a každý z vás je časťou jeho tela. A potom slovami, ktoré sú od toho dňa až po naše časy ľuďom zdrojom povzbudenia a odvahy, Pavol vyzdvihol význam tej lásky, ktorou by sa mali vyznačovať Kristovi nasledovníci. Ak hovorím jazykmi, ľudskými i anielskými, ale lásku nemám, som iba cvenžiaci zvon a duniaci gong. Ak mám dar prorokovať, rozumieť všetkým tajomstvám a každej múdrosti, a ak mám takú veľkú vieru, že môžem aj vrchy prenášať, ale lásku nemám, nie som ničím. Ak rozdám všetok svoj majetok, aby som nasýtil chudobných, keď sa dám pre vieru hodzaj upáliť, ale lásku nemám, nič mi to neosoží. Pravým Kristovým učeníkom nemôže byť ten, koho srdce nie je naplnené láskou k Bohu a k blížnemu, aj keby vieru vyznával akokoľvek horlivo. Aj keby mal veľkú vieru i moc konať divy, jeho viera bez lásky nemá cenu. Aj keby bol veľmi štedrý a na nasýtenie chudobných by porozdával všetok svoj majetok, ani tak nezíska Božiu priazeň, ak to urobil z iných pohnútok ako z pravej lásky. A aj keby vo svojej horlivosti podstúpil mučenícku smrť z nejakého iného dôvodu ako z lásky, pred Bohom by bol zvedeným nadšencom alebo ctibažným pokrytcom. Láska je trpezlivá, láska je vľúdna, nezávidí. Láska sa nevystatuje a nie je domýšľavá. Láska, ktorá sa chce podobať láske Kristovej, prikladá pohnútkam a činom iných ľudí najlepšie úmysly. Zbytočne neodhaľuje ich chyby, nepočúva ohováranie, ale skôr sa snaží pripomínať ich dobré vlastnosti. Láska sa neraduje zo zlých vecí, ale teší sa z pravdy. Všetko znáša, za každých okolností verí, má nádej a trvá. Láska nikdy neprestáva. Nikdy nemôže stratiť svoju cenu. Je to nebeská vlastnosť. Kto ju má, vojde s ňou ako s drahocenným pokladom bránami Božieho mesta. Teraz zostávajú tri veci. Viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska.
Ježiš Kristus, záruka vzkriesenia.
Keď klesla mravná úroveň veriacich v Korinte, vyskytli sa medzi nimi takí, čo začali popierať niektoré základy svojej viery. Ba podaktorí zašli tak ďaleko, že prestali veriť v zmrtvých vstanie. Pavol vystúpil proti tomuto bludu jasným svedectvom, ktoré bolo nezvratným dôkazom Kristovho zmrtvých vstania. Vyhlásil, že Kristus po svojej smrti bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem. Potom sa zjavil Kéfasovi a potom dvanástim. Ďalej sa naraze zjavil viac ako 500 bratom, z ktorých v Pavlovej dobe väčšina ešte žila a podaktorí už zomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých ako nedochôčaťu zjavil sa aj mne. Pavol presvedčivo vyložil slávnu pravdu o zmrtvých vstaní, dôvodil. Veď ak niet zmrtvých vstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj naša viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Apoštol usmernil myseľ veriacich v Korinte na víťazoslávny úsvit z mŕtvych vstania, keď všetci zosnulí svätí budú prebudení, aby od tej chvíle žili večne so svojím Pánom. Apoštol vyhlásil: Prezradím vám však tajomstvo. Nie všetci umrieme, ale všetci budeme premenení. Všetci naraz, rýchlo akoby žmurknutím oka pri zvuku posledného trúbenia. Keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení, neporušení a my ostatní budeme premenení. Lebo toto pominuteľné musí na seba vziať neporušiteľnosť, smrteľné nesmrteľnosť. A keď si pominuteľné oblečie nepominuteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, vtedy sa naplní to, čo je napísané. Smrť je zničená, víťazstvo je dovršené. Ó, smrť, kde sú tvoje víťazstvá? Smrť, kde zmizol tvoj osteň? Ostňom smrti je hriech. Jeho moc pochádza zo zákona. Ale ďakujme Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo prostredníctvom nášho pána Ježiša Krista.
Citlivé napomínanie.
Slávne je víťazstvo, ktoré čaká verných. Apoštol si uvedomoval možnosti veriacich v Korinte a preto im chcel ukázať to, čo ľudí povznáša nad sebectvo a zmyselnosť a čo zvelebuje život nádejou na život. S celou vážnosťou ich nabádal, aby boli verní svojmu vznešenému povolaniu v Kristovi. Prosil ich: Moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, stále horlivejší v pánovom diele. Veď viete, že vaša námaha nie je daromná v pánovi. Takto sa apoštol snažil čo najrozhodnejšie a najdôraznejšie odstraňovať nesprávne a nebezpečné predstavy a návyky, ktoré sa rozmáhali v korinskom zbore. Hovoril otvorene, no z jeho slov vanula láska. V jeho výstrahách a výčitkách ich osvecovalo svetlo z Božieho trónu a zjavovalo skryté hriechy, ktoré poškvrňovali ich životy. Ako apoštolové slová príjmú? Pavol sa po odoslaní listu začal obávať, aby jeho posolstvo príliš nezranilo tých, ktorým chcel pomôcť. Ľakal sa ďalšieho odsudzenia a rád by bol odvolaním slov všetko napravil. Tí, ktorí ako apoštol Pavol cítia zodpovednosť za zbory a všetko, čo k ním patrí, najlepšie pochopia skľúčenosť jeho ducha i obžaloby seba samého. Boží služobníci, ktorí v dnešných časoch nesú bremeno Kristovho diela, prežívajú tie isté pocity v práci, v boji a úzkostnej starostlivosti, ktoré boli údelom veľkého apoštola. Zarmucoval ho rozkol v zbore, narážal na nevďačnosť a zradu tých, od ktorých očakával pomoc a podporu. Uvedomoval si nebezpečenstvo ohrozujúce zbory, ktoré zhovievavo trpia neprávosti, a preto bol nútený karhať ich za hriechy rázným a prenikavým posolstvom. Pritom však cítil obavy, či nepostupoval príliš prísne. S chvením a úzkosťou očakával správy, ako bolo jeho posolstvo prijaté.